që ndodhi sa më shpejt jetë mundur dhe se rezultatet do të bëhen publike në mënyrë transparente. Në një fjalim televiziv në fillim të një mbledhje të kabinetit qeveritar, Aoun bëri thirrje gjithashtu kombeve tjera që të shpejtojnë ndihmën për Libanin. Vendi do të jetë në zi kombëtare për 3 ditë. Kreu i kryqit të kuq të Libanit, George Ketani, tha se ajo që ne po shohim është një katastrofë e madhe. Mediat raportojnë se kimikatët që shpërthyen janë dërguar atje vite më parë nga një anije mallrash që ishte konfiskuar dhe e cila ishte në pronësitë të biznesmenit rus Igor Grechushkin. Ai është një biznesmen nga qyteti siberian i Khabarovsk, por aktualisht jeton në Kipro. Ministri i Brendshëm i Libanit Muhamed Fahmi tha se kimikatët ishin ruajtur në depo pasi ishin konfiskuar nga një anije mallrash më 2014. Materiali ishte ruajtur pa masat të sigurisë. Ania ishte konfiskuar nga autoritetet libaneze me një urdhër nga inspektorët lokal në Beirut pasi ajo kishte hyrë në port për shkak të problemeve teknike. Shpërthimi vjen në kohë të ndjeshme për Libanin, vendi po përballet me një krizë ekonomike, pandeminë e koronavirusit dhe demonstrata masive kundër varfrisë. Tensionet janë gjithashtu të larta pasi të premte një gjykate kombeve të bashkuara pritet të nxjerrë gjykimin e saj ndaj katër të dyshuarve për vrasjen me makinë bomb të ish kryeministrit Rafik Hariri. Ai ishte vrarë më 2015. Të katër të dyshuarit janë antarë të grupit Hezbollah që kanë mbështetjen e Iranit, i cili vazhdimisht ka mohuar çdo rol në vdekjen e Haririt. Në Washington, presidenti amerikan Donald Trump hodhi dyshime mbi gjithë situatën, duke thënë se ai besonte se shpërthimi mund të ketë qenë një sulm. Unë u takova me disa nga generalet tanë të shkëlqyeshëm, ata dukej sikur mendonin se ishte një sulm, tha Trump. Ministri i Jashtëm i Izraelit Gabi Ashkenazi mohoi spekulimet për përfshirjet e Izraelit, duke thënë se shpërthimi ishte një aksident. Unë sugjeroj për kujdes me spekulime nuk shon do një arsye për të mos i besuar raporteve nga Beirut, i tha ai, duke i referuar komenteve nga zyrtarët libanez. Zëdhënësi i Kombeve të Bashkuara, Farhan Haq, u tha gazetarëve se nuk ishte menjëherë e qartë se cili ishte shkaku dhe se nuk kishte asnjë indikacion për pasojë në personelin e OKB-s. Edhe Bashkimi Evropian reagoi pas incidentit duke ofruar mbështetje për popullin dhe autoritetet e Libanit. BE-ja tha se ka aktivizuar sistemin e saj të mbrojtjes civile për të grumbulluar pontorët e urgjencës dhe pajisjet në mënyrë që të ndihmohet Beiruti. Franca tha se do dërgoj me njerë ndima në Liban, presidenti francez Emmanuel Macron do të udhtoj të enjtë në Beirut për takuar të gjithë aktorët politik, tha presidenca franceze. Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka shprehur tronditje pas pamjeve të shpërthimit në Liban, tha zëdhën si saj Sebastian Fischer. Gjermania thot se është e gatshme të dërgoj një ekip prej 27 ekspertës të kërkim shpëtimit në Beirut. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi tha përmes një postimi në rrjetin social Twitter se Kosova qëndron pranë Libanit në këtë kohë të vështirë. Libani po ballafaqohet me krizë të thellë ekonomike, shumë libanezë që varen nga kursimet tani janë duke u përballur me varfëri. Koronavirusi i ri konsiderohet se ka përkatësuar edhe më shumë situatën ekonomike në këtë shtet.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës thot se për shkak të rreshjeve të shiut që të mërkurën nisen me intensitet të lartë në disa zona mund të ketë vërshime. Rreshjet e shiut do të vazhdojnë edhe në ditët në vijim, njofton ky institut. Në ndërkohë, kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti tha se pas paralajmërimeve për vërshime të mundshme, ekipet emergjente kanë rritur shkallën e gatishmërisë për të intervenuar. Agjencia për menaxhimin e emergjencave së bashku me FSK-n do të jenë në gatishmëri për të intervenuar sipas nevojave që paraqiten nga komunat, ka shkruar Hoti në rrjetin social Facebook. Të mërkurën në Kosovë që në orët e shmet mëngjesit ka pasur rreshje të vazhdueshme të shiut, të cilat në Prishtinë dhe disa qendra tjera të vendit kanë bërë që disa rrugë të përmbyten. Amerika Latina ka tejkaluar Evropën si rajoni me numrin më të madh të vdekjeve nga koronavirusi i ri që shkakton sëmundjen COVID-19. Numri i vdekjeve në botë ka arritur në mbi 700.000. Amerika Latina ka regjistruar më shumë se 206.000 vdekje, duke përbërë rreth 30% të vdekjeve globale nga virusi. Javën e kaluar rajoni shënoi mbi 5 milion raste të konfirmuara të infektuarve. Brazili, vendi me numrin më të lartë të vdekjeve pas Shteteve të Bashkuara, ka regjistruar rreth 95.800 viktima. Meksika, me numrin e tretë të vdekjeve në botë, ka regjistruar gati 49.000 viktima. Nga fundi i majit deri në mes të korrikut, niveli ditor të infeksioneve në gjithë rajonin ishin rreth 5.000. Kompania amerikane Novavax njoftoi se vaksina saj eksperimentale kundër COVID-19 ka nxitur një përgjigje të fortë imunitetit duke prodhuar më shumë antitrupa se sa janë të pranishëm në pacientët e shëruar. Antitrupat janë proteina të sistemit imunitar në trupin e njeriut që luftojnë infeksionet. Pas dozës së parë, të gjithë subjektet që morën vaksinën në zhvilluan antitrupa që bllokojnë virusin për të lidhur me qelizat njerëzore. Shumica personave gjithashtu zhvilluan antitrupa neutralizues, të cilat janë më të fuqishëm dhe parandalojnë viruset të infektojnë qelizat. Pas një doze të dytë të dhënë 28 ditë më vonë, të gjithë pjesëmarrësit kishin antitrupa neutralizues më të fuqishëm. Kompania tha se efektet anësore përgjithsisht ishin të lehta, raporton AFP. Faza e fundit e provës është vendosur të zhvillohet këtë vjeshtë. Qeveria amerikane tha se do dërgoj zyrtar të lartë në Taiwan për të diskutuar situatën me pandeminë e koronavirusit dhe çështje tjera. Sekretari amerikan i shëndetësisë Alex Azar tha se ai do të udhëheqë delegacionin në Taiwan. Azar do të jetë zyrtari i rangut më të lartë të kabinetit amerikan që zhvillon viziton ishullin që nga vitin 1979 të raporton New York Times. Azar tha se ai do diskutojnë mbi situatën epidemiologjike në Taiwan. Përgjigja Taiwanit ndaj pandemisë ka marrë lëvdata ndërkombëtare, por Kina ka kërkuar ta mbajë ishullin vetë qeverisës jashtë organizatës botërore të shëndetësisë. Vizita amerikane mund të përshkallëzojë tensionet me Kinën, e cila e konsideron Taiwanin si një rajon rebel që duhet të ribashkohet me territorin e Kinës edhe me forcë nëse është e nevojshme. Vajzat kanë studiuar më shumë dhe kanë shpenzuar më shumë kohë në projekte krijuese se sa djemë gjatë pandemisë së koronavirusit në Gjermani, por të dyja gjinit kanë nervozuar prindrit e tyre më shumë se sa përpara se të mbyllën shkollat në muajin mars, zbulojnë një hulumtim raporton në Reuters. Koha mesatare që fëmijët kanë kaluar me mësime shkollore ka rënë në 3.6 orë në ditë nga 7.4 orë normalisht sipas hulumtimit realizuar me 1099 prindër. Hulumtimi është kryer në qeshorë ndërsa u publikua të mërkurën nga Qendra për Ekonominë e Arsimit IFO. Studimi zbuloi se 64% e prindërve besojnë se fëmijët e tyre kishin mësuar shumë më pak gjatë pandemisë, ndërkohë koha që ata kalojnë duke shikuar televizor, duke luajtur lojra kompjuterike ose duke përdorur telefonat e mençur është rritur në 5.2 orë në ditë nga 4 sa ka qenë më parë. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.